pe bipai biso na ngambo ya est ya ekolo Congo démocratique mpoko elamu pe boye ibula mona biso na lokota na Lingala la voix de l'Amérique the voice of America auto Washington DC Fatuma Kalala Alimasi na Kale na Chouane bazali bongo onzela ya masini na lisalisi ya Edi Sango Sango Mukilelo et pe Sami Libino na Marius Muhunga boka basango to Melibino mokolo mwa lelo Mituka mitano miziki sami mpe bato sambo ba memami uzamba na badongolo miso ya ADF na sektor ya Rwenzori na territoire ya Beni
Kutumba mituka bato lobi na jelaka sinde pesi miso pasi mingi autorite ba yebi zone wana za zone mabe babenga ka zone rouge ya ba ADF
Bayi politique basusu ya ngumba goma pe société civile ba lobby bazali sima ya ba kelmi beko bayi ba boya ki ko vanda na assemblée nationale pona ko telemela misala ya ko pousa mikolo ya état de siège na province ya Nord Kivu
ba député oyo basali lelo eza bien mais basali yango na retard le fait ba ndima ki projet pour la deuxième fois la troisième fois la quatrième fois la cinquième fois basala ki erreur
na lwala ba ndaku koleka nkama ebukani na mai mambindo mai mauta kana ba kompani ya mine kolanda boleli bo ba vandi ba ituka
c'est depuis le entièrement dans l'eau nous avons pas les
na eteni ya suka tokolobela mai matali tour ya mibale ya mapona mina ekolo France katina président Emmanuel Macron na Marine Le Pen bai bakosala débat na bango na etando enene na mwangonga moke Talama solo, tobombeli bino omukuru mwa lilo, tokolanda nyoso wana na bulayi sima mwangonga moke. Kasisika, tolanda na ino basango na biso na mukuse, eye pesa mili biso na Edi Sango.
Mampinga mayikolo Congo démocratique na brigade. Ya FIB to brigade ya intervention rapide ya misalami ya ONU na Congo MONUSCO masakuli iti mabotoli uto lobiloleki esika esimba maki na babundi ba ADF na ngomba to mon oyo na kilometre zumi na mwambe na komanda na territoire ya Umu na etuka ya Ituri bayi FRDC na MONUSCO balobi iti zali misalami bengami OPS komanda ba bandaki kosala uto le 16 avril 2022 Babeta ki masasi na mpepo pe na mabele esika yango ezalaki na litumba mingi po na ba ADF. Lifuta ya basali ya leta na ekolo Congo Democratique libakiza mi na sanza eye ya minei na 30% isakoli ministre ya fonction publique Jean-Pierre Liao. Ezali bongo salaire de base ya ba fonctionnaire banso pe ba agent public ya leta ba civili pe ba soda. Ministre Liao alobi pe li susu ete li futa liango li ko bakisama na 45% na sanza ya sambo kolanda bila mbula matari ezwa ki na bokutani na basindikaliste na bibwa na Kinshasa mikolomeki ministre ya fonction publique alimboli pe ete bokatisi li futa bo salami sima na bo kitisami wuto 15% qui n'ont 3% ya IPR to impôt professionnel sur les revenus un pako elongo la makan na lifuta ya sali Jean-Pierre Liao alobi azali ko sala makasi pona ko suki sabo keseni ya lifuta kati na misala pe makambo mosusu ya lulengi wana Assemblée nationale ya ekolo Congo démocratique itindiki na mkolo moyebani te likitalia yango lisengela ki kosali malelo pona kotala bobongo la mi ya mobeko ya maponami ezali yebisi suku ya nse ya bokeli mibeko ebimisi lelo na compte Twitter na yango mkolo mwamine imoleki bayi FCC Fonds commun pour le Congo liboke ya mangomba mazali sima na mokonzi ya kala Joseph Kabila ba bimaki na ndako ya bokeli mibeko pona koboya ndenge makambo mazali kosalima na uzangi boyokani na banso wuto mokolo mwango bantoma ya bikolo ya bapaya mingi na Kinshasa bazali kosala masolo na ngambo inso mpona kosenga bondi mami mpona maponami na kimya na 2023 seni misala ya maponami maikolo Congo Democratique lobi ete cour d'appel e bwakisi kombo ya bato tukumine ina minei na tukuminei na sambo baye basenga ki bo bandelami ya botali makambo na bango po bazala na maponami ya bakambia bituka zomi na minei le 6 mai le tribunal epesinde longa kaka na bato basato bakonzi ya mboka ezali kati na EAC lisanga ya bikolo bya Afrika ya Est bakokutana na likita lubi mokolo mwa minei na Kenya isakuli pansi ya ikolo Kongo Demokratik kulukula pe ministre ya Kenya ya mambi ya bapa ya likitali yangu likutala matata mazali na bozungi libitumba ya ba M23 na monile ikolo Kongo Demokratika bakonzi ba Rwanda, Kenya, Uganda, RDC pe Burundi bakozala na likitali yangu ikolo Kongo Demokratika esakwa ki ete kangaki boko na basoda ba Rwanda kati na batumbuki ya M23 bazali kubundisa mampinga na monile yamboka pe ezali kufunda Rwanda na kusunga lingomba liye kasi Rwanda ezali kuwangana likamboli yango ba konzi ya bikulu kati na EAC ba kutana kipene na mposo mibale miliki na Kenya na midulu mizala kipo na bokoti ya RDC na lisanga liye
Merci mingi Edi Isango po na basango eye amu na mukuse bozali kolanda sango mukilelo na la voix de l'Amérique outo Washington DC. Bato sambo ba mimami ozamba na makasi pe mituka mitano mitumbami na baiba mona ni kuzala badongolo miso ya lingomba ya ADF na bamboka bike ya miyende ezomi na secteur ya Rwenzori na territoire ya Beni tulanda bolei na Erikas Mwisi.
Isango tuyambi e munisipolele te mituka eye eziki samaki ezali motuka monene moko ya lulengi ya Actros mosusu mwa monene kanter pe ba mutuka moke nyonso ezala ki kouta kasindi ndelo kati ya ekolo Kongo Demokratike mpe Uganda. Jean-Paul Katembo, mokambi ya commune rurale ya Bulongo alobi ete bato basusu ba limwisamaki. Toyoka Jean-Paul Katembo.
Mituka yango etumbamaki eyebani po ete ezali na Actros, kanter pe na ba voiture. Kasi pona mai matali bato bazalaki okati ya mituka yango toyebite po ete yoko chauffeur nde azwamaki. Toyebite soki okati ya ba voiture bazalaki boni kati ya kanter pe toyebite soki ezalaki na bato boni. Yango biso tozali kosala bolukiluki na uti kosola na mokambi ya seko kasi mibembo misili kozongela.
Kanda ongambu ya Association Africaine de Défense du Droit de l'Homme Azado ou etuka ya Nord Kivu pona maître Henri Ngavo mokambi ya lingomba liye ya makoki mabomoto ezali nsoni mingi ou eleko ya état de siège ba ADF basili samano kite. Tulanda maître Henri Ngavo.
Kamusi biso parce que toyebi ke ba IPDF na FRDC force conjointe ezande kote kuna me makambo eleki ba sentier ba mituka wana alors que espoir na biso eza na force conjointe wana na tengo na ba information toyebi ke force conjointe na IPDF eza na kote kuna kote après Bulongo kozonga kote ya Kasindi toyebi ke eza kuvertir vraiment ya FRDC na nini na IPDF e, eza vraiment makambo ya kokamwa tozo regreter te tozo senga vraiment gouvernement esala makasi biloko oyo esila
Angelus Kavituro aki ya lingomba droits humains bonne gouvernance pe développement a Sengi na bakonti ya mboka kobatela bayimboka. Tupesa ki maloba na Angelus Kavuturaki.
Kwa kambo ya kutumba mituka bato lobi na jelaka sinde pesi miso pasi nyingi. Kwa wakambo wana yonso ezaba violation de droit de l'homme soki na kolo bango denge boye. Ezaba kambo ye mani bayebi autorite bayebi plus wana zone wana eza zone mabe o babenga ka zone rouge ya ba ADF. Na batu ebele ba uta kina makababi misa kina 2021, mawe ba rekritaki na prison centrale ya Kangwa Itango ba betaki prison wana, bakendeki na bango kote wana.
Mibembo na nzela ya Beni Kasindi mikatana ki osima ya nzanga ya lobi mpona ekela ena. Lelo mokolo mamosala mi sato, mibembo yango mibandisa mi. Utai ngumba Beni. Erikas Mwisi pona lulaka la Amerika.
Merci mingi Erikas Mwisi. Na ituka ya lualaba, ndako koleka nkama ebukani na mai ya mbindo, mautaka na ba kompani ya, se, ya KCC mpe komus kulanda ba bolo. Boleli ya bavandi ya ituka. Basengi na bakambi ya ituka, baluke la bango biano. Tolanda bongo bolai na Raymond Mwamba akitaki esika yango pona biso.
Bavandi ya quartier Kabila na cité Jikamin Musonoi, babwa kimbela po babungisi, mapango na bango, likolo na mayama, bindo mautaka na usine ya kompani, Kamoto Kopar Kompani, KCC, pe kompani miniere ya Musonoi Komus. Kolandisama na maloba tozwaki na esika yango, balobi ba kompani ya mine KCC na Komus, bazela kangonga ya mbula makasi, po babimisa bosoto ya mabe ya misala na Tolanda moko na bango. Na bambula nyoso epa na biso tumona kakaka, ba mai ebele, ba inondasyon ebele, tozo ebisa ba sosieti mibale wana, ba ya kotala makamboyo, ba ya kotrouve solusyon. Tokenda ki komona ba konzi na biso, ti lelo tozwi solusyon te, tozo se pose ba kesyon, toko suka ne nini, toko lala wapi, toko sala ndenge nini. Baimbo kabalala kalibanda pe, bazali kosenga bakonzi batala, pasi bazo bike la kanango. Tozo se prepare, poto kende na governora na biso, toko lala kuna. Soki babengani biso, toko tike la kaka kuna. Paske l'Etat ifwa tale la makamboyo. Akende koye bisa, ba sosiete wana, biloko yo bazo sala, eza biloko ya biente. Nangambo ya kompanyi ya kitanango KCC be komis babo ikoloba ata eloko moko. Ministre ya etuka oyo atala kamambi ma environnement ala kiyete akopesa maloba mikolo miko ya. Uta akolwezi pasyon Raymond Mwamba pona VO Afrika.
Sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na lingala ya la Voix d'Amérique.
Mikolo miso uto lundi. Ti vendredi, ba édition mi balai à Bassango na biso. À partir il y a 17h, kilo, 17h30 temps universel, 19h30, kilo, 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport, rédaction il y a Lingala, il y a VOA, la Voix de l'Amérique, et Pessilino, rendez-vous pour la propre Sabino Sango, il y a Congo, il y a Africa, et il y a Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili Lelo, Kobanda lundi, kilo vendredi, na ba fréquence na biso pe na oya ba radio partenaire na biso. Na États-Unis, na la Voix de l'Amérique, pe na Lingala, na no salimate.
Bozali Kolanda, Sango ya Mokili Lelo, na la Voix de l'Amérique, uto Washington DC. Mposo moleki ba kilimibe kwa etuka ya Nord Kivu, ba boyaki kovanda na Assemblée Nationale, pona ko telemela, misala miyako bakisa mikolo na état de siège, na mbala tukumi bale na mi bale, pona bamoni ete, bobo mi bato, ozali ko koba kaka, atako etuka eye, ezali na état de siège. Ba yi politik ba susu ya ngumba goma, pe société civile, ba lobi bazali sima na bango. Tola ndabolai na fiston ise mwami.
Nanzela mokambi na bango amisi singoma mwanza, bakele mibeko baye ya etuka Nord Kivu, batelemeli boko bisi bwa etat de siège pona mbala ya tuku mibale na mibale na etuka ya Nord Kivu mpe Ituri po ete basima manduki bazali kokoba na kobo mabayi mboka. Tioka maloba ma mokele mibeko amisi singoma mwanza.
Donc chaque jour, nous voyons nos populations tuées, nous voyons nos mamans.
Mikolo nyoso tozali kumuna ba maman. Bana kubumama na basima manduki. Etat de siège kotiyama izalagi pona kosilisa bobo mingi. Kasi tokomi na mawa mingi na kumuna batu bazalika kukufa mikolo nyoso. Ata ku etat de siège izali na bituka ya Nord Kivu pia Ituri.
Population qui sont tués là-bas.
Makanisima nenge na nenge mapesami na bayi etuka ya Nord Kivu natine ya mukano yango. Dadi Sale, analiste politique, alobiete mukano mona ya bakelimibeko mosengela ki mozwama wuta kalapoete na kota la buku ya mibeko ya Kolo Kongo Demokratika, etat de siège ezosalema lolenge sengeli réalité. Tout ça qui m'a l'oublié, Madadi Salé.
Nanis, état de siège, bah, résultat, ils a bien été. Pour insécurité, ils a kawana. Et bah, tout baso kouf. Et nakanisi que, bah, député, oyo basali, les lots, ils a bien, mais basali en gon en retard. Tu vis ce qui bango depuis très longtemps. Le fait, bandima qui pour projet pour la deuxième fois, la troisième fois, la quatrième fois, la cinquième fois, bah, ça là qui erreur. Parce que, exactement, on a lecture, il y a constitution, t'es. Lecture à constitution, ils a qu'à 30 jours. Donc, bango, bah, n'est qu'à quoi applaudir, bazo quoi applaudir, même si baza d'accord, t'es. Maintenant, bazo, mon a ma conséquence, bazo, mon a qu'ezo, ça là, et l'eau, comment t'es vraiment à Malonga. Ranici, que article 85, il y a constitution, République démocratique du Congo, ils a bien appliqué, t'es. Article 85, ils a vraiment, article, ils a ma cassi. Il faut tout le monde qui va tout vraiment, bazo, bunda. Poto, sanguisango, na article 63, état de siège, ils a mal appliqué, ils a l'eau, qui a national. Insécurité, ils a na mboka mobimba. Ils a kaka na iturité, ton a nord kiv.
Bayi société civile, mpenangamu na bango, balobiete, mokano moye, ya bakeli mbeko, molakisi na pole, ete, bakomi na mawa, ya bayi mboka baye, bazaliko kufa na eleko, e ya état de siège. Toka moko na bango, Jacques Sinzaera.
Biso, ba jeune ya nord kivu, biso société civile, to félicité, action ya yambo, ya ba député na biso, po ba continue, ko bunde la peuple na bango, parce que, état de siège wana, ba député na biso. Bango moko ba moni nenge, elongite, bato bazo kufa lelo. So ki botangi rapport yotama, et bato pli de 5000, ba kufi na kati ya bitumba oya beni, na kati ya, ya periode oyo, ya état de siège. Mais toyebi te soki gouvernement, ezo linga kaka, e bloqué, ba processus électoral na mboka, yangonde ba bekiye na bango eza état de siège. Wana, ba député na biso, ba lakisi yango, yango eza volonté du peuple, yangonde tolobi, population nyonso ya Nord Kivu na Ituri, eza si ya ba ponami na biso, pona ko mettre fin état de siège wana.
Bon, sengeli koyeba ete état de siège, e komi pena koko kisa mobu moko, wuta ebanda na ituka ya Nord Kivu, mpe ya Ituri. Wuta goma na Nord Kivu, fiston et c'est moi pour la Lola Calamérica.
Na Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okoki pe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Pozali kolanda sangwa mukililo na la voix de l'Amérique uto Washington DC na elobeli eye Marius Muhunga. Tokomi bongo na ngonga eye tolanda kama solo na biso na kombo ya lokole kasi lelo tokobete na bino lisolo ya Maimatali Bondongwami boye bozali lelo na etende ike kati na Emmanuel Macron mokonzi azali na isika na France na mbana waye ya maponami Marine Le Pen ya mboya tour ya mibale ya maponami ma mokonzi wa mboka mokolo mwayenga mozali koya edi sango a bengi pona yango mopanzi sango Leon Caromon uto Paris pona kolobela tour ya mibale e ya maponami ma mokonzi ya mboka ya France e kosalema o mokolo mwayenga tolanda bango.
Le sondage ezali kolakisa neka kolobi wana ke Macron azali moins likolo mais ezali ma likolo ya makasi mingi te. Donc awa tozali koloba boye débat ya bango mibale bokutani ya bango mibale kati ya moke division pour la balo de la makambo ya politique pour la makambo ya maponomi ya France ya mbula oyo car ezali makasi mingi te entre ba candidat mibale oyo ba komi na deuxième tour ya France. Ezali kosala ke pour la mbala ya liboso mingi bazali komona ete ke pronostic moko teri kosalama. Ite loko la ndenge zalaki na 2008 ezali te sous loko la wana tuka mbola oyo mbala oyo bato nyonso bazali kotala ekoyeba te nani ya kolonga na ya maponomi oyo kosala mokolo mwa awo tozali koya.
Uto premier tour est salamaki tout le bas 24 jours et les qui se compte tout cali na 4 jours y a ma ponami y a deuxième tour tomoni ba candidat mi balé ba kitaki ba bimi ba kei ngambo na ngambo pour nous luka batum susu ba et ba kupo na bango ba okuyip se biso mama na ma kamboni ni bango ba lubaki ba sujet ni important ba bimi saki na na ba juro ya suka ya ba campagne yo
moko na moko ezala Macron ezala Le Pen donc motona motona ngambo na ez akei ko luka nga kaizalaka azwa ba voix ya ba oyo nyoso ba candidat batalaki toloba na kati ya proche ya ya ideologie politique na bango donc pona Macron zali ko zwa ba voix mingi ya bato e ya otolinga ya gauche tik na droite classique parce que Macron ye moko zali kana gauche française donc parti socialiste mais même ceux qui abongola ba nini de régime na ye lelo azali ko luka ba voix na ya gauche classique c'est-à-dire parti socialiste, parti écologiste, parti sémique, mike. Mais le problème est que le parti n'y a pas de pénambula, et il n'y a pas de voix mingité. Donc, du coup, réserve mingi où il y a la voix où Macron va s'espérer, il allait plutôt à battre où il y a la France insoumise à Jean-Luc Mélenchon. Il y a au moins 17% dans le premier tour, il y a la voix mingi où il y a la voix mingi où il y a la voix mingi. Marine Le Pen a le but de faire que ba voix wana oya France insoumise à ta ce qui bazali na camp politique mogote donc bazali extrême gauche à la France insoumise na extrême droite oya Marine Le Pen ta ko bazali na idéologie politique mogote mais Marine Le Pen pe bazali na élite a été qui est pour moi ba voix ba tu oya ba pona qui Jean-Luc Mélenchon na premier tour
tolo ba ta monisika tant sur la mécosi Jean-Luc Mélenchon a lobby polilété ba pona moto songolo to moto pakala kasi to moni lokola moto lokola François Hollande ya lobby polilé batuba e ba kopona nde Emmanuel Macron
François Hollande a sengi ba pona Emmanuel Macron mokondi wa kanapé Nicolas Sarkozy yete a sengi ki lokola ba pona Macron ba Valérie Pécresse soit ali présidente ya les républicains il est pas qui va voter pour la Macron contre Dominique Jean-Luc Mélenchon si on a les alliés un peu mitigé à ta ce qui les deux jours va proclamer qui va résultat il y a premier tour le bas qui pour lever qui va voter pour la Marine Le Pen va voter à ta moquette va tout ça va mettre une qui va ça comme tout n'a pas été le pour la Nini Gaga Senga qui te que voter ouvertement Macron le corps va nous sur la Senga mais pour tel une on est pour la paix stratégie aïe et Jean-Luc Mélenchon a dit qu'il y a dans la voix mini aïe comme troisième candidat qui va voir il va tout va voter qui est un homme de peser ma casse pour la deuxième tour c'est-à-dire que la stratégie mon pour naïe à l'ingi que a joué politiquement va tout va approcher les deux candidats donc bah luka ndenge nini ba ko iko manevre pona e na nga ko ba kutu na mokolo depuis mokolo ya lobby ko lo ba ke azo ko benga bato ba militant oyo ya la France insoumise donc parti na ye azo senga bango ke ba voter pona ba élection législative donc parti na ye e gagner na élection législative pona ye te aza la lokola premier ministre ya président oya royal amine donc Jean-Luc Mélenchon ata ko senga ki ba voter pour na Marine Le Pen mais position na e pesale azoni tel la pendant ni yemoko pour na parti na e pour na élection de législative za koya
makamuni ba lobeli penza na tangu ya deuxième tour mais tomu lokola likambo lokola ya immigration ya ngupe za ba lobeli ya ngupe mo mingi pe toloba tangu ba immigration Afrique pe ezana kati yebisa biso nono position moko na moko na makamba ko tebi deja ke Marine Le Pen lokola za laka ya extreme droite za laka na makasi kote wana
thème y a immigration et Zala qui a abordé Makasi par Marine Le Pen comme d'habitude. Mais la thème wana tout ce remarqué depuis quelques années, Marine Le Pen a meka un peu ko tia moi n'ai pas dans le poto balobaka a tia moi mai moke na kati ya vino na e, c'est-à-dire à l'émis à moi moke ma position na e. Un moto ben a iko téléme la thème sur y a immigration qu'on meka ils allaient Zemmour, Eric Zemmour. Il était sûr qu'il va être dit. Zemmour, il n'a pas été le même quand il y a l'immigration. Il y a un bout qui permet qu'il y ait un moment de voir. Mais de façon globale, tant que vous avez des études statistiques par rapport à un thème, et ils ont intéressé par exemple à Français Makasi, et là, qui s'est dit que l'immigration, contrairement à ce que Zemmour a dit au business en haut, tout le Front National a dit ça en haut, l'immigration peut être une préoccupation, ma casse minité au français pendant ma ponomie. Préoccupation à Liboso, il y a des français, ils allaient pouvoir d'achat. Na koye ba soki ba salaire na bango eko mata ba ye ba soki mikole koya la président ou akokota akubongisa libenga na bango pour être bato ba vivre malambu. Donc pouvoir d'acheter zala ki thème makasi ou intéressant ki ba français tango na ponomi et puis thème ami ba le zala ki makambu ya emploi ya makambu ya ba retraite ya ki pe na troisième position et puis on a makambu ya immigration ya ki pe na la sima. Donc, les lois qui m'arrivent, les gens qui m'arrivent, les gens qui m'arrivent, les gens qui m'arrivent, les gens qui m'arrivent, pour la deuxième tour, la monnaie à Kobet, plutôt c'était pour les gens qui ont pouvoir d'achat, parce que pouvoir d'achat, ils ont quitté ma casse, ils ont quitté le pouvoir d'achat, na emata depuis quelques années en France.
Alubi ya kupiki sa batu basusu balata kaba babuka balata kaba bazambala wana ya mwindu bazipine bilungi tu sala po ibangi sakapezo sala lukula kucha mbukingi na mboka ya France na mpasi.
Batu na kie po na hape sa vena precision sur sa ye mwoku su sali komodifiye ke sa kupiki sa voalte po na basi nyosu. Po na ye na rine pena lodi ke po na ba mama oyo bazali mwa mikolo ba mama oyo ya... Et ba femme est là dans l'islam, ba ne connaît pas l'arabe. Ba maman ou ya moi Mikolo ana, ba c'est un qui que moko na bango a dit que Marie Le Pen plutôt à la taka yango te pona o ba tinda qui est. Et à la taka yango parce que les alliés de moi depuis bon moi na kola na yango. Yango Marie Le Pen a le bagi que c'est qui va copier sa voile, va copier sa ronce sous terre pour na batignon sur. Et voilà, cas par cas. Donc au moment que même par là déjà, comme il coloca, à revoir moi mon discours na e pona sur les ba électeur ba to ba pona oyé base la kaka te pona ba oyé ben la français de touche mais la pe ba immigré ba étranger nyon so ba e na ba la kati ya mboka France
na kati wana nyon so esika ya Afrika ezali nini na ngambo moko to na mosusu
esika ya Afrika ezali kaka nenge ezala na ngambo entre bango bibale
Bongo.
Entre les candidats qui sont en Afrique, et en Afrique. C'est-à-dire, les lots, vous voyez, ils ont la candidat à gauche, candidat à droite, et candidat à extrême droite, ils ont la candidat à extrême gauche. Ils ont une union politique en Afrique, et ils ont la langue à Moko. Et là, on dit, Mingi, Africains, peut-être qu'on va comprendre la paix en Goana. Mboka, la Mboka, Mboka, nous sommes en Moki, tant que ça, là, politique étrangère nango hein na kati ba relation internationale ba tala kana no ba intérêt na bango isengile te ba africain ba tika ko kanisa te mboka moko na mokili oyo eza la France eza la Belgique eza l'Angleterre eza la États-Unis et ko sala politique moko oyo ko sala pona ba africain de kaka ba gagner na kati et ko tika ko jamais ko sala ma.
Sango ya mokili lelo, ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya La Voix de l'Amérique.
Mikolo miso, uto lundi, ti vendredi, ba édition mi-balé à Basango na biso. A partir ya 17h, kino 17h30 temps universel, 19h30, kino 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport, rédaction ya Lingala ya VOA La Voix de l'Amérique Pepe Sivino rendez-vous pour na propre Sivino Sango ya Congo ya Africa pe ya Mokili Mobimba
Sango ya Mokili lelo ko banda lundi kino vendredi na ba fréquence na biso pe na o ya ba radio partenaire na biso na États-Unis na La Voix de l'Amérique pe na Lingala na no salimate.
Bozali kolanda sango mokili lelo na La Voix de l'Amérique ou to Washington DC to komi bongo na suka ya masolo maitu bombele kibino omokolo mwalelo totoni bino botondi lokola bolanda kibiso soki outi kolanda biso kaka sika talaba sango mutuya eye to mela kibino omokolo mwalelo mituka mitano miziki sami mpe bato sambo ba memami ozamba na badongolomi sur ADF na secteur ya Rwenzori na territoire ya Beni. Bayi politique basusu ya ngumba Goma pe société civile balobi bazali sima ya bakilimi beko baye baboyaki kovanda na Assemblée nationale pona kotelemela misala ya kopusa mikolo mia état de siège na province ya Nord Kivu. Na lwala banda kokolika nkama ebukani na mai mambindo mautaka na bakompani ya mine kolanda
banda boleli ya bavandi ba etuka eye tala masolo kitoko e tobombela kibino omukolomo alelo totondi bino botondi lokola bolanda kibiso sango eye epesamela kibino na lisalisi ya Edi Isango Fatuma Kalala Alimasi bomo mesano na kale na Shwan bazala kibongo onzela ya masini totondi bino botondi lokola bolanda kibiso boko kipe kolanda basango na biso esusu na site na biso internet www.veolingala.com bobo sanate bobo sanate kulaike page na biso Facebook VOA Lingala oye lobeli eye ezala kibongo Marius Muhunga otikala malamu tokutana bino lisusu na ngonga 20h ya Kinshasa pe Brazzaville pour la deuxième édition na biso bye bye.
Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Hujambo msikilizaji,